Každé historické obdobie má svojich obľúbených svätých. K tým najstarším patria Michal, Juraj a Martin, ale aj Margita Antiochijská či kult Svätého kríža. Zo stredovekých môžeme spomenúť Mikuláša, Jakuba, Jána Krstiteľa, ale aj Alžbetu, Katarínu a Barboru. V baroku sa pridávajú ženské svetice Anna, Magdaléna, Helena a Rozália, ale aj svätý Ján Nepomucký. Zabudnúť nemôžeme ani na veľmi silný mariánsky kult, ktorý pretrváva dodnes. Apoštolov Petra a Pavla, uhorských kráľov Štefana, Imricha a Ladislava, či svätých Cyrila a Metoda a Božie milosrdenstvo. Svetcov svetíci sviatkov, ktoré sú spojené s patrocíniami kostolov a kaplniek na Slovensku, je podstatne viac. Zaujímavé je sledovať, v akých lokalitách sa nachádzajú a v ktorom období ich postavili či posvetili. Tejto téme sa budeme venovať v relácii Ochrancovia a patróni s archeológom Michalom Slivkom, ktorý sa dlhodobo zaoberá štúdiom tejto problematiky. Atmosféru dotvorí hudobný výber Diany Rauchovej, technicky spolupracuje Peter Reguli. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková. My sa budeme dnes s pánom docentom Michalom Slivkom, odborníkom na patrocínia na Slovensku, rozprávať práve o tom, prečo máme kostoly zasvetené konkrétnym svätým, kde sa možno tie patrocínia objavujú aj v názvoch obcí, miest, prípadne mestských častí. Začať by sme ale mohli tým samotným pojmom patrocínium. Prečo vôbec kresťania a katolíci mali tých svätých patronov, ku ktorým sa utiekali, pán docent? Kde to má ten svoj pôvod?
Používame to latinské slovo patronus, to znamená ochranca v doslovnom preklade. Samozrejme pôvod, keď to berieme, tak je už nie v stredoveku, ale v starokresťanskej cirkvi, pretože tam máme ten kult týchto mučeníkov, ktorý zaujímal už aj našich cirkevných otcov Origenes a tí, ktorí sa zaoberajú. Ale neskôr priamo aj použil slovo patronus známy milánsky biskup Ambros, ktorý vlastne spomína, že máme sa s tou relikviou, bol stotožnený s hrobom toho svetca, že máme jeho svetiť sviatočné dni, ale s koncentráciou na Eucharistiu. Neskôr samozrejme jeho blízky prevzal veľký svätý Augustín vo svojom vyznaní. Hovorí, že chrámy a oltáre nestávame preto, aby sa obety prinašali mučeníkom, ale jedine Bohu. To zdôrazňuje, pretože aj my máme písomných prameňov, je to, čo ja viem, konkrétne na Spiši je známy kostol v Žehre. Je zasvetený tiež akože Bohu, sa donátor hovorí, aby sa obety prinašali Bohu, ale špeciálne vlastne patronovi Svätému Duchu. To znamená, teraz to mierim aj na reformačné obdobie, postoje Martina Lutera, ktorý fakticky týchto svätých zaznával, nie celkom zaznával, ale ten dôraz kladol na kristocentriku. On ako vzdelaný muž samozrejme vychádzal z ničeho iného ako zo svätého Augustína, z jeho vyznaní. No keby sme zobrali aj iných, takí kartuziáni, kartuziáni tiež mali taký, že nie že odmietame, ale postavy, že nemáme tých svätých na obdivy ako takých, ale máme ich preto, aby sme vlastne ich ako pravzory nasledovali a sami sa stali niekedy svätými. To je to typická uzavretá rehola kartuziánska, kde napríklad aj svojho otca vlastne nesvetorečili. Až sám pápež niekedy v 16. storočí svätého Bruna kanonizoval za svätého. Ako orodovníkov, pomocníkov, ktorých má vlastne kresťanská cirkev, to znamená všetci od katolíkov, predovšetkým grekokatolíkov, pravoslavných, až na zdržanlivý postoj evanjelíkov, to znamená, že luteránov, ale kriticky zase zamietavo u kalvínov.
My máme na Slovensku v súčasnosti mnohé kostoly zasvetené rôznym svätým. K tým najpočetnejším patrocíniám patrí Mariánske, Panna Mária a rôzne jej sviatky. Ale samozrejme máme Michala, Martina, Juraja, Jakuba. V súčasnosti sú to kostoly Božieho milosrdenstva, svätého Jana Pavla II. Alebo svätého Jozefa Robotníka, čo sa tak rozmohlo po páde totality v 89. Podľa čoho sa vyberali tie patrocínia, ktoré jednotlivé chrámy mali? Záviselo to od toho, či boli postavené napríklad na hraniciach nejakých chotárov, alebo či boli postavené v mestách, na dedinách. A vieme to napríklad vyčítať aj z názvov tých miest, obcí, mestských častí alebo tých lokalít.
Teraz ste na úvod položili viacero otázok, ale spomenuli ste hneď na začiatku Mariánske, kto je ozaj zastúpené v celej Európe, skoro na prvom mieste v niekoľkých tisícoch výskytov tohoto patrocínia. Samozrejme, že tuto sú také tri tieto základné, keď zoberieme Mariánske svetenie, lebo tam musíme tiež rozlišovať. To je narodenie Panny Márie 8. septembra, teraz bolo hromničnej Panny Márie a na nebo zatia Augustova Panna Mária. Toto špeciálne v Uhorsku predpisuje aj už v 11. storočí Sabolská synoda, ktorá dáva vlastne tieto zasvetenia, pretože neskôr máme, takže aby sme to rozlišovali, aj naša patronka je Sedembolestná. Ale Sedembolestná je to vlastne sme v období baroka, kde vlastne až pápež v 18. storočí ustanovil ju za svetu. Potom máme Ružencovú, Pannu Máriu Karmelskú, Lúrskú, Novoveku, to znamená, že tých Márií je niekoľko a je veľmi dôležité, že ktorý teda sviatok sa slávi, hej. Lebo máme, čo ja viem, sviatok navštívenia Panny Márie, ktorý je zviazaný s veľkým putnickým miestom s Levočom 2. júla. Samozrejme, tam v literatúre, aj v kresťanskej, je tam starobilosť tohoto miesta, že ma tam má 700 rokov, tak nie je to pravda, pretože fakticky tá zbožnosť toho sviatku navštívenia Panny Márie zaviedli františkáni už v 14. storočí. No a samozrejme asi miestni františkáni, teda minority v Levoči, fakticky v 15. storočí ustanovili hore to putné miesto, čo bolo miestom vlastne takým, by som povedal, už aj alebo putným celoeurópskym, hej. Lebo väčšinou tých mariánskych putných miest máme niekoľko, neviem, či viem, tu rakúsky Mariacel, Čenstochova, ale aj u nás, zase keď zoberieme Šaštine, len vždy sú v určitom časovom období.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Ochrancovia a patróni. Naším hosťom je archeológ Michal Slivka, odborník na zasvetenia kostolov a kaplniek na Slovensku. Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, že k najrozšírenejším patrocíniám v Európe patria mariánske, viažúce sa na konkrétny sviatok Panny Márie.
Ja som sa tak zamýšľal, že vždy vlastne tá Mária ako Matka Božia vždy mala takúto ochranu, hej. A jej svätý kráľ Štefan celú uhorskú krajinu zasvetil vlastne Panny Márii. Pomerne zavčasu, kde len Španieli mali, a čo ja viem, susedné Česko, Polsko až v 15. storočí. To znamená, aj celú krajinu zasvetil pod ochranu Matky Božej. To znamená to časové vrstvenie, ale nie len mariánske, ale u mariánskej je to zjavné, pretože kult Panny Márie je v tomto nezastupiteľný a patrí medzi tie najväčšie patrocínia aj misionári, ktoré propagovali, a potom aj ako kompatrocinium, to znamená všetci reholníci fakticky uctievali Matku Božiu. To znamená, tam máme ako patrona reholného, ale kompatrocinium je vždy Panna Mária. Vždy v istých, by som povedal, nešťastiach alebo kataklizmach národ sa vždy utiekal ku Panny Márii. Prišli Tatári, prišli husiti, nebezpečie. To je asi aj dôsledok toho Spiša, pretože tam máme aj bratstva doložené v Kežmarku. Prišla reformácia, samozrejme mariánske znovu svätyne budované, regionálne tie pute. Prišli Turci znovu proti ním až po komunizmus, kde vlastne tá idea mariánskych putných miest vlastne nadobudla, taký bych povedal, aj politický cieľ. To znamená, je treba to znovu prehodnotiť. No potom ste spomínali tie miesta, takéto zaujímavé, tak čo ja viem, aj mariánske miesto je tiež také, alebo Matky Božej je Boldog tu pri Senci. Viacerí ho poznajú, pretože tam máme vlastne dva portály, také románske, jeden je lemovaný náhrobníkom rímskym z prvého storočia našho letopočtu. Samotný názov Boldog je taký, že blažený kult, vlastne kult Matky Božej. Ďalej máme také názvy Šivetice. Tam sme robili aj výskum tej známej tehlovej rotundy zasvetenej svätej Margite z Antiochie. A Šivetice v písomných prameňoch sú nič iné ako svetica v doslovnom preklade. To znamená, podľa tej svetice, podľa tej svätej Margity, nie sú v skovolenom známe tej maďarskej formy ako Šivetice. Tu Šamorín máme. Šamorín je tiež také skomolení na maďarsky. Je to vlastne svätá Mária. Doložené je to vlastne tá Mária už v roku 1200, asi tak prvá polovica 13. storočia. No potom by sme mohli viaceré iné mariánske. No tak máme napríklad dedinku pri Trnave Bielý kostol. Ale to isté v pramenu Bielý kostol Abla Eklézia je v Holíči na Záhorí. To je vlastne kult Panny Márie, ktorý je implikovaný do farby toho kostola. To znamená, nie že mal fasádu na bielom vapeným nátierom na tretu, ale to máme doložené aj v maďarskej oblasti. To znamená, prenesený ten kult ako Alba Ecclesia.
Ako docent Michal Slivka pripomína, zaujímavé sú aj ojedinelé patrocínia, ktoré vieme vystopovať napríklad v názvoch miest a obcí, ak sa kostol nezachoval, alebo sa jeho zasvetenie v priebehu dejín zmenilo.
Keď zoberieme Kúrimány na Spiši, hej, to je nič iné zase svätý Kvírin, je tam jej rímsky Kvírin, tam je zase tá koncovka Ani, to znamená, pri tom Kvírinovi občania alebo obyvateľe sa tam usadili, z toho vznikli vlastne Kúrimány. Ale máme v tektonike stavby doložený práve, že kult 12 apoštolov, čo je ozaj takýto významný, a to je v Bíni. V Bíni známe teda slovanské hradisko, tam stojí vedľa kláštorného kostola premonštátskeho, stojí tá rotunda zasvetená 12 apoštolom. No samozrejme, že má to svoje tiež zdôvodnenie, pretože ten fundátor na začiatku 13. storočia sa zúčastnil 5. krížovej výpravy Ondreja II. Nezdarenej do Svätej zeme, odkiaľ sa ten kult tých 12 apoštolov z Jeruzalema šíril aj k nám. Do tektoniky tejto stavby vlastne vo vnútri máme 12 takýchto nik pekne dookola, hej, a medzi nimi sú malby tých apoštolov. To znamená, že to je taký exemplárny prípad toho, že priamo máme v tej architektúre tých 12 apoštolov. Pokiaľ si pamätám, v Nemecku, myslím, v Regensburgu je tiež na bazilíke, na južnej strane je 12 okien. 6 a 6 a v strede je kruhové okno, hej. Zase tá symbolika je tam jasná, hej. 12 okien, 12 apoštolov, to kruhové okno je vlastne Kristus, ako kristocentrický, hej. Takže to sa vyskytovalo aj v architektúre, alebo potom dosť často sú také, že emanielisti, tak v Peči, myslím, tá katedrála má 4 veže, to je taká ojedinelosť, tiež to znamená 4 emanielistov, ako chráňacích tento kostol, postavili 4 veže. To, čo my v našom prostredí máme zo Slovenska, zatiaľ nám absentuje, že sa dávali do základov tie také medené alebo olovené plaketky tých jednotlivých apoštolov. Niekedy kamenáru robil aj sránku a do rožného kameňa vlastne vložil tie plakétky, hej. Je ich viacero v Čechách, v Polsku. To znamená, že aj tu vidno, pod akou ochranou boli tieto kostoly, alebo potom na nárožie, keď sa dávali už ako v kameni alebo v plastike, alebo tie hlavy. Mám na mysli teraz tu na checklist, to znamená dnešné Bernolákovo tu pri Bratislave.
Thank you.
Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácií Ochrancovia a patróni. Spoločnosť nám robí archeológ Michal Slivka.
Keď sa budeme rozprávať aj o ďalších svetcoch, ktorým zvykli byť dedikované rôzne chrámy, tak sú to napríklad Michal, Juraj, Sveta Margita a podobne. Tí boli pri hraniciach, ak sa nemýlim, hraniciach Otárov. Prečo sa vlastne vyberali niektorí tí svätí vyslovene na takéto miesta, že mali zasvetený chrám pri hraniciach? Súviselo to nejako s tou legendou o ich živote, alebo si ich vyberali tiež za patronov pohraničníci alebo podobne?
Samozrejme, že je treba sa dívať individuálne na niektorých týchto svetcov. Keď ste spomenuli, Margita z Antiochie je taká patronka uhorských hraníc. Keď ich zoberieme od Kopčan, jak ide, tak ide nám pohraničie, keď zoberieme preto 12. a ešte aj v 13. storočí je vlastne celé Slovensko. Nebola to línia po hori, po oblúku Karpat, ale celé Slovensko, lebo tam má tie prístupové cesty, práve tam sa uplatňuje jej kult. Máme taký zaniknutý kostol Margecianka, doložený v prvej polovici 13. storočia na Spiši, samotné Margecany. To znamená, v sebe skrýva ten kult tej Margite z Antiochie. Prosiek, keď zoberieme, kde sú zaseky, Prosiek na Liptove, Zborov hore, Pláveč a takto ide do Sedmohradska. To znamená, že je to takýto krajinský svetec. Jak čo ja viem, bol zase aj svätý Ladislav nakoniec, uhorský svetci.
Veľmi významným stredovekým patrónom bol svätý Martin. Jemu dedikované kostoly nájdeme na miestach, kde kedysi boli mýtnice.
Pri týchto známych zemských bránach máme my tak na východe zachované v maďarskej forme kapu. Kapu je brána, kapušany jedny, druhé. A zrazu tam je vlastne kult svätého Martina, ďalej je kult svätého Martina. Keď ideme cez Liptov ďalej až po Bratislavu, Martinský dom, Senec, Senica, kde boli významné mytnice, tam je vlastne svätý Martin. To je taká zvláštna kapitola, lebo jednak on je tiež národný svetec, lebo pochádzal pôvodom z Maďarska, zo Szombathelyi. To znamená, uhorskí králi už vtedy si ho brali ako za svojho svetca, ktorý je teda európskeho, by som povedal, formátu, pretože bol ako aj misijný biskup. Keď zoberieme v tom staršom období, tak nenáhodou Štefan, keď založil na Pannonhalme, na Panonskej hore kláštor, tak dedikoval ho to svätému Martinovi. U nás by sme mohli dať pod zoborom v Nitre je Martinský vrch, kde bol odkrytý kostol z 9. storočia, asi svätý Martin, Spiska kapitula, Mon Sancti Martini, to znamená znovu, to je v tejto fáze. No a potom zase uhorskí králi ho brali ako takého ochrancu aj majetku svojho. Na nič iného nie je u ňoho, čo je známe s tým jeho plášťom, s delením sa so žubrakom, s tou kapou, z čoho máme vlastne ten termín kaplan, kaplnky, to je zasvetené, to znamená, že ide s tým skutkom milosrdenstva a je zároveň patronom kupcov, až potom v ľudovej zbožnosti, keď máme my tu na tie veľké martinské hody s tou pečenou húsom a s vínom tu na západnom Slovensku. Takže vidieť aj v takejto úlohe tohoto svetca.
Vy ste vo svojej štúdii Uctievanie svätých na Slovensku písali aj o tom, že napríklad miesta, kde boli kedysi nejaké pohanské svätyne, ak to takto môžem nazvať, balvany, kamene, tam tiež potom príchodom kresťanov alebo kresťanstva sa začali stavať chrámy, ktoré mali určité patrocínium.
Proces tej kristianizácie nie len u nás, ale keď zoberieme od Franskej ríše, od tých najstarších čias, ktoré prichádzalo k nám, aj tí misionári, alebo z Talianska, museli tie centra, väčšinou kniežacie, pohanské, nahradiť kresťanským kultom. Mnohokrát niekedy sa to dialo aj násilím, čo malo zlé dôsledky, pretože niečo je, aj pohanské náboženstvo má v sebe svoju tú religiu, svoje návyky, svoje zvyky, a robí to takými svojimi aj shromaždeniami ich veľký deň, čo kresťanstvo tiež urobilo. Typicky také na východe je vlastne jedna väčšia, streda nad Bodrogom, Somotorom väčšia. Ale aj tu máme väčšiu. To sú vlastne pohanské sromaždiska, kde boli trhy, kde sa vykonávali ich pohanské rituály. Samozrejme, postupne v 11. storočí, keď prišlo tam kresťanstvo, tak začali nahrádzať, urobili tam vlastne mariánske patrocinium alebo väčšinou svätého Juraja. Tam je aj napríklad hore v strede nad Bodrogom a v Somotore máme taký, že mohylník, on nebol mohylník, ale to bol balvan heď. Tie balvany sú nič iné ako kamenné modlie. A my máme takúto osadu aj pri Komárne balvan. Nie náhodou, tam teraz stojí kostol svätého Juraja, to znamená ten, ktorý s tým drakom pomysleným vlastne bojuje, tak ho nahradil Juraj, ktorý má ešte aj inú funkciu. Alebo ide tam Michal, ale väčšinou aj kríž. To máme zase tie krásne gúrky na východe, takéto typické vlastne krasivé je gúrky. Aj u nás máme niekoľko tých krásien nad Kysúcom, krásom nad Tornádom. Pôvodne pohanské miesto pri Košici a na tom mieste vlastne prišli benediktíni a postavili tam svoj kláštor. To znamená, potreli ten kult pohanský. Pri Topolčano ešte 50. rokov odkrytý bol kostol, ktorý vieme z písomných prameňov, že bol zasvetený Svätému krížu. To znamená zase krásno. A tu kríž je ako to opozícia voči tomuto pohanskému miestu. Hej.
Beati pacifici, beati mundo corde, quo odiam ipsi, in convertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus quasi somnia abdes.
Tu crepe nobis caudimos nostrum, et lingua nostra
Tung dicebalt inter genes, magnificavit Dominus facer ecumenis.
Magnificavit Dominus facer ecumenis. Partis tumus
converte Domine captivitatem nostra, sicut torrentes in austro.
Qui semina lacrimis, in exultatione
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc est semper et in saecula saeculorum.
Kulty svätých Michala a Juraja a tiež svätého kríža sú spojené s kristianizáciou a potláčaním či nahrádzaním pohanskej viery. Aj o tejto téme sa v relácii Ochrancovia a patróni rozprávame s archeológom Michalom Slivkom.
Fakticky už Gregor prezieral Svätý Gregor dáva neskorší pápež, že netreba likvidovať to miesto, len nahradiť im kultom vlastne tej obety, lebo esenciou každého jedného náboženstva je obeta. Samozrejme, pohania prinašali tam dobytok, to, čo máme pri tých pohanských miestach, že to, čo nemohli skonzumovať, tak sú tam hlavy najdené, hej, tá mesitá potrava, ktorá sa opakovala až donedávna, čo je v ruských oblastiach. Hej. A Gregor hovorí, nie, nahradiť im iným, ale vlastne obeta kresťané je najväčšia tá, že je o samej takéto modlitbe. Druhá vec, ktoré máme v zákonníkoch našich, je to už aj u Fransky, ale v našich Břetislavových v Čechách, že vlastne tie pohanské miesta, aby tam neprinašali obete ku studničkám, špeciálne hovoria, alebo na križovatky ciest, väčšinou tam, kde sú vlastne tie ypsilonky cesty do toho. A tam máme na týchto miestach tiež postavené, keď nič iné, kaplnku alebo kríž, alebo znovu nejaký je tam patron kostola, ktorý vlastne potlača ten pôvodný pohanský kult. Takže je to ďalšia takáto oblasť, ktoré tie patrocínia využívame. No pri sledovaní hovorím vždy, je treba brať prámeň ako taký. To znamená, že prámeň nie len písomný, čo máme v tých základných súpisových prácach už urobené, ale je treba zobrať všetky možné, hlavne tie pečate týchto obci, ktoré sú, pretože v pečati je vlastne patron nie len toho kostola, ale tej ktorej sídliskovej jednotky.
Na pečatiach môže byť zobrazený celý svetec alebo len jeho atribút.
Také Košice, no musia mať len tú svetu Alžbetu, hej. Humenom je kľúč krásny gotický, hej. No, tak už som len si pomyslel, že ideme pohľadať, či není tam Peter. Áno, je tam Peter. Tu je Lanča, taká dedina na kopci, to znamená Michal. Michal je zároveň tam, kde sú vlastne strážnici tých ciest, toto má dvojakú funkciu. Ale kde máme tie strážne miesta, vždy nachádzame toho Michala. My sme aj taký jeden kostol nad Kežmárkom odkryli s kolegom Javorským, hej, Michalsberg nad železničnou stanicou. To znamená, nie náhodou, aj písomný prameň od 13. storočia hovorí, že je to vlastne strážnik a zároveň takýto, že strážnici a rybári to boli, no takže niečoho museli žiť, tak tam na rieke Poprad chytali ryby. Dole je ďalší zaniknutý kostol, ktorý samostatne vykopal môj učiteľ doktor Belopola, je svätej Alžbety, čo je tiež zaujímavé. Lebo svätá Alžbeta bola svätorečená 1231 a už 1235 je v Kežmárku. Isté, v tých dynastických vzťahoch ako Belova sestra, tak u nás sa pomerne skoro dostáva. Zvolený je takýto tiež ukážkový, Košice sú takéto ukážkové Alžbeta. No a potom celoeurópsky by som povedal, je to typické špitálne patrocínium. Popri Svetom Duchu, popri Svetej Helene, ak je v Trnave, čo je ojedinené, ale predovšetkým tieto dve základné patrocínia. Aj v Banskej Bystrici máte aj Svetého Ducha, aj Svetu Alžbetu. Preto je tak pomerne aj najlepšie spracovaná a dodneska ako tá svetica. Pravdepodobne tu sa narodila na Bratislavskom hrade, aj v literatúre sa uvádza ako Alžbeta Bratislavská.
Keď už je reč o pečatiach ako zdrojoch informácií o pôvodných patrocíniách, zaujímavá je skutočnosť, že na viacerých sa vyskytuje veľkonočný baránok.
Veľkonočný baránok je napríklad v Trenčíne, ja som sa tým zaoberal, lebo tam je tá tradícia, ono všetko na všetky miesta je templárska, keď templári neboli u nás, ale boli tam Johaniti. No a Ján Krstiteľ je typický patron vlastne Johanitov. To znamená, v pečati mesta Trenčína máme aj veľkonočného baránka. Je doložený u viacerých v Sabinove, v Spiske Vlachy, v Chtelnici, ale my ho máme veľmi dobre vystihnutého na pečati kartuzianského kláštora. tak jak hovoriaci znak by som povedal, taký chlpatý muž, a tu má ako typický atribút toho veľkonočného baránka. Hej. Samozrejme, že je treba poznať, že ide to z Evanjelia fakticky. Hľa, to je veľkonočný baránok, ktorý sníma hriech náš, alebo hriechy náš, alebo tohto sveta. S týmto atribútom fakticky ide celými dejinami a na pečati z kláštoriského máme Jan, tam ešte je Sanctus Johannes, hej. Je on chlpatý, tak ako opisujú, keď bol pustovník na púšti, hej, tak mal odev z tej ťavej srstio, vedra opasaného opáskom, živil sa kobylkami a medom. Tak toto je taký zjavný prípad priamo toho kláštoriska.
V jednotlivých historických obdobiach boli populárni rôzni svätí. Niektorí sa na našom území rozšírili v období Veľkej Moravy, ďalší počas nemeckej kolonizácie v stredoveku a veľmi významnými šíriteľmi kultu svätých, ale aj pútí, boli napríklad jezuiti v období baroka. Aj tejto témy sa dotkneme v relácii Ochrancovia a patróni s archeológom Michalom Slivkom. Začneme pri sveticiach Anne, Magdaléne, Helene aj Rozálii. Významným pútnickým miestom, kde si uctievajú svätú Annu, je Kluknava.
Upozornil na to už v tej svojej monografii Jan Koudák, že vlastne zaujímavé je, že všetci idú v lete, to znamená aj Anna, hoci máme už od 14. storočia doložená, potom máme ako špitálne po týchto mestách, od čo ja viem, čo si spomínam, Banskú Štiavnicu, Komárne, ani nie špitálne, ale také tie útulky pre chudobných, xenodochy, a ktoré to boli, vystupuje svätá Anna, ale predovšetkým, a tam je zase zaujímavé, keď už hovoríte tie putné miesta barokové, dosť často musí byť v blízkosti nejaký prameň vody, tam to je, ktorá je teda zázračná do dneska tu, hej. A keď zoberete na Slovensku na viacerých miestach, kde máme doložené to patrocínium svätej Anny, v blízkosti je vždy tento prameň. Janko Hudák som začal, on hovoril, je to, že zaujímavé, že ženy väčšinou, tedy samozrejme aj na tom vidieku, museli ťažko pracovať. To znamená, boli tehotné, aby ten plod svoj doniesli, aby nepotratili, tak utekali sa ku tým ženským sveticiam, ktorých máme vlastne v letnom období. Okrem Anny je tam aj tá Mária, je tam aj Mária Magdalena, je tam aj Helena, to znamená všetky vlastne tie svetice máme v období leta. Taký zaujímavý postreh, ale je mladý. Niekedy poviete, Anna, dopredu viem, že tam už sa musím pohybovať niekde aj v tom baroku.
V baroku pribudla aj Rozália, to je tiež taká špeciálna svetica. Máme kaponku napríklad aj na Sivej Brade, alebo teda na Spišskej Kapitule.
Hej, tieto kulty vlastne prichádzajú v baroku aj po tých morových epidémiách, ktoré nás prenasledovali. To znamená, že tam už vidíme aj tá Rozália, že v tomto období toho 18. až 19. storočia, ktoré vlastne sú po celom ako aj protimoroví svedci, respektíve v nálezoch archeologických sú aj také, čo im hovoríme všeobecne, agnušteky, tak nie sú to Agnus Dei, agnušteky, ale mnohí svedci už barokovi, ktorí propagovali jezuiti, to znamená mimo Benediktových medailoníkov, máme tam Ignáca z Loyoli, Františka Serafinského, čo zapadá do tej širokej barokovej zbožnosti, ale nie len u nás, ale už tu na v celej Európe.
Keď hovoríme o svätých ešte v stredoveku, viem, že sa hovorilo aj o svätých, ktorí sú typickí pre mesto. Napríklad svätý Mikuláš môže byť aj kostol svätého Ducha. Prečo práve svätý Mikuláš napríklad ako patron kostola v meste?
Tak Mikuláš je ozaj je zaujímavý. Keď zoberieme aj u nás, samozrejme, tu od Bratislavy, keď zoberieme Trnavu, Starú Ľubovňu, Liptovský Mikuláš, Prešov, hej, všetky tie mestské aglomerácie sú vlastne zasvetené ako patronovi, ktorý má síce východný pôvod svätému Mikulášovi. Je on ochranca, aj patron, aj s tým atribútom jeho štedrosti pre tých nakupujúcich alebo kupcov. Ale zaujímavé zase, že máme na dedinách tiež mikulášske zasvetenie. U nás sa tým zaoberal takto s písomným prameňom nebohý Richard Marcina. Hej. Len tiež nepoukázal na to, čo som už spomínal, že patron toho kostola, volal sa Mikuláš, bežné meno, ktoré bolo s patronátnym právom, on vlastne dával titul tomuto kostolu. Je celkom na východe zaujímavé, že tam máme zase na pohanských miestach, pohanské, ktoré sme spomenuli, a to sa takzvaná Kaponia, dedina pri Lelesi, pri tom kláštore. Známe sú v pohanskom svete, zvlášť na východe, v Kievskej Rusi, takzvané tie kapišča, to znamená pohanské obetné miesta. A tam máme kostol svätého Nikolaja, hej. To znamená Mikuláša. Je doložený v prameňoch. Predlani sme tam boli osobne pozrieť. No, on stal na takej vyšenine pieskovej dune, ktorú vlastne pred 60. rokov zbagrovali a zbagrovali aj ten kostol. Ale našli sme tam ešte bol stiahal postavený tie románske tehly. No, ja si myslím, že ďalej to ide, pretože Trhovište je tiež takéto kvázi, začínalo byť mestečko pri Michalovci, hej, Trhovište. No a tam máme ojedinelý kult svätého Nikodema. Svätý Nikodem starozákonný vlastne neexistuje, ako v patrocinia, ale zapisovateľ, ten lektor, ktorý robil tie papežské desiatky, tak zapísal na miesto Nikolaja, to je moja mienka, napísal toho Nikodema, tak sa dostal tam vlastne do patrocínia, ktorý tam dneska nie je. Ale s tým Mikulášom by ho mohol súvisieť, že už sa zakladalo vlastne trhová osada, Trhovište. To znamená, že má to dvoje také súvisie. V Kievskej Rusi je patron, ktorý vlastne tiež je antipatron proti pohanom.
Keď bola núdza, keď bola bieda, prišiel si pomoc, kde bolo treba. Dával si dary aj dobré slovo, naplňal srdcia nádejou novou. Smedným dal vodu, hladným dal chleba, vraveli z ústou, hľa to je náš láskavý biskup Mikuláš. Aj keď je náš svet iný než tedy, stále nás trápia rozličné biedy. Vždy niečo chýba, niečo sa stráca, vždy je pre teba na svete práca. Stále sú hladní, stále sú smední, voláme s láskou, príď opäť náš láskavý svätý Mikuláš. Prinies nám dary lásky a viery, prinies nám nádej na život večný. Oroduj za nás u nášho Pána, nech sa nám v nebi otvára brána. Chceme ti srdcia aj duše zveriť, oddaných verných stále nás má láskavý svätý Mikuláš. Oddaných verných stále nás máš, láskavý svätý Mikuláš. Svätý Mikuláš.
Počúvate Rádio Lumen. Naším hosťom v relácii Ochrancovia a patróni je archeológ Michal Slivka. My sa môžeme stretnúť aj v dejinách kostola s tým, že to patrocínium sa menilo. Napríklad Žilina mala Mariánske patrocínium, teraz je Najsvätejšej Trojice. Kedy dochádzalo k týmto zmenám týchto patrocínií? Súviselo to napríklad s reformáciou a tým, keď kostol mali protestanti a potom, keď sa dostal naspäť do rúk katolíkom, aj vtedy sa zvykli meniť patrocínia, alebo boli aj nejaké iné príležitosti?
Tak aj za reformácie, pretože niekoľko rokov používali, potom buď vrátili, no tak znovu bola ako znovu vysviacka, že bolo tým pádom, že zneúctené v úvodzovka spomínam. Dosť často, čo nachádzame, lebo že kostoly prešli a to je vidno, že z pôvodných kostolov, teda hlavne predstavby barokové, ktoré je vidno, tu kostol je substrukcií toho kostola a pri celkovom zbúraní, lebo aj klenba sa zbúrala, sa znovu kostol vysvetlil, tak mení tam potom tá kontinuita pôvodného patrocínia, ale aj novšieho. Potom je treba aj povedať, v našich pomeroch je, a sám bývam tu vo Vajnoroch, tak viac menej Vajnory mali počas celého stredoveku, aj ten kostolík starší som odkryl, mali uhorského svätca Ladislava. Samozrejme ani farárovi sa to veľmi neľúbilo, že uctievať z Maďara v dnešnom ponímaní. No tak zmenili na Mariánsky kult, ale v 69. roku, to znamená, že aj príčinou mnohých týchto, že sa to zasvetenie vlastne potom premenilo. No a potom sú hody, hlavne už tomu novému patronovi, a sú potom takzvané hodky. Hej. Tie hodky, tie malé hody sú vlastne pomu zasvetené, ktorý zanikol. Hej. A je to treba vlastne aj z autopsie sledovať, to znamená v teréne zisťovať, že prejsť celý ten ktorý kostol, pretože niekedy aj ten patron je na zvonoch, hoci teraz sa už robí ten základný súpis tých zvonov, niekedy aj na tých liatých na spiši máme aj na krstiteľnici, že je tam zvýraznený alebo spomenutý, to znamená, že hľadať všetky možné pramene a v tomto prípade, keď hovorím hody, hodky, je kermeše aj nepriame.
Nespomenuli sme ešte svätú Katarínu a svätého Jakuba, dvoch významných patronov, ktorým sú zasvetené viaceré kostoly na území Slovenska, aj veľké kostoly.
Katarína je taká banická, ktorá ide od stredoveku a nie je spracovaná, poviem pravdu, na Slovensku. Prečo je ono? Hlavne teraz aj ma požiadali, že tá Katarínka kláštor, ktorý tam je, ktorý má staršieho dáta, vlastne tu nad Trnavou pri Dechtícia. To znamená, že kulty Kataríny Alexandrijskej. Jak sa šíril, väčšinou je vidno, že aj Nemci ho propagovali. Iný je kult Jakubský. Dneska dopodrobna by som povedal aj spracovaný. Aj my sme robili, ja som doplňal mapu, pretože Španieli si veľmi dobre mapujú, kde je rozšírenie ich kultu Jakuba staršieho. No, najskôr u nás ide tak koncom 12., ale väčšinou v 13. storočí. Samozrejme, zapadá to, jak Dante hovorí, do tých veľkých putnických miest, tak večné mesto, Sveta Zem, Jeruzalem a španielská Compostela. To znamená, prišlo do takej, bych povedal, až modnosti. No, odtiaľ to bolo ďalej, to znamená, sa preniesli tí Nemci, že postavili špeciálne svätyne, to aby mali bližšie, to je osada Jakub pri Banskej Bystrici, ale aj Kráľovské na východe máme aj veľký Šareš, tam fakticky to začína na Jakubský kostol v Levoči, tam, kde je aj s tými peknými malbami, kde vidíme vlastne, jak ten Jakub vlastne ako pútnik vlastne vyzeral. No a potom aj priame alebo nepriame doklady, ktoré my máme. Máme tú sošku Jakubovu nájdenú v Rimavských Janovci, a to znamená, je to z Kompostely, kde sa není ich veľa, ale máme takú peknú, ktorá je v Gemerskom múzeu. No až potom Nitra, keď zoberieme tu v Bratislave, to je taký typický prípad, že osada s kostolom svätého Vavrinca na námestí SNP a vedľa je teraz pod prístrežkom bola tam rotunda, na tom mieste postavená kaplnka svätého Jakuba. To znamená, že už tí Nemci neputovali do Kompostely, ale vlastne odbavovali si vlastne Jakuba tu napriamo v tejto svätyni. Takže máme viaceré, teda aj zaniknuté, ale ten kult je Teraz sa znovu tak rozvíja takéto cesty pešie, hej, túri po Jakubských cestách.
Ukončiť by sme túto tému, aspoň teda prednešok, mohli takým nedávno odkrytým kostolom Zjavenia Pána. Na našom území je to patrocínium také netradičné, ide o kostol v Ostrej Lúke pri Zvolene.
Bol som tam na komisii, keď sa odkrýval nádherný kostol, kult Zjavenia alebo Troch Kráľov. No, tak v Kolíne nad Rýnom sa vlastne ten kult Troch Kráľov svetil. Tam aj náš uhorský kráľ Ľudovit mal svoj stán, teda svoju svätyňu pre uhorských týchto, či súvisí až pôvodným zasvetením alebo neskorším, neviem vám povedať, hej. Ale je každopádne zaujímavé a ojedinele patrocínium v našich podmienkach a je doložené, myslím, že len vo vizitácii asi tak z neskoršieho obdobia. Hej, ale kostol je to nadherná pamiatka. Oni ju dávajú už do konca 12. storočia, no určite z 13. storočia, tak ako ju odkryli, jak ju vzorové dokumentovali a aj teraz stavebne prezentujú. Doporučujem si to tam ísť pozrieť.
Touto pozvánkou uzatvárame reláciu Ochrancovia a patróni, v ktorej sme sa s docentom Michalom Slivkom, významným archeológom a odborníkom na patrocínia a kostolov na Slovensku, rozprávali o kulte niektorých svätých. Samozrejme je ešte veľa ďalších svätcov a svätíc, o ktorých by sme mohli hovoriť, no tým sa budeme venovať na budúce. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite v spoločnosti Rádia Lumen požehnaný čas.
Spínate ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskaví, spravodliví, pokorní.
Vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš chudobných, voláš strápených, vy ste môj blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitia pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú, lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš. Vlastne, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v luku strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený, voláš hladný a smetný, voláš stíšený, vy ste môj blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho veleba ich pritom nespáli.
Svetlom a svojou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený, voláš celkom čistý, voláš milosrdný, vy ste môj blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi, volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.
Spíname ruky, vieme, čo vraví.
Prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený. Až v nebi nás čaká hojná odmena.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš.